ቅድሚ 10 ዓመት አብዝ ተኻደ ምርጫ መንግስቱ ኢትዮጵያን ፖለቲካው ባይታ ዝኸፈተሉ ወቅት ነይሩ እንተኾነ ተቃውምቲ ልዕሊ ትፅቢት ገዛ ፓርቲ ብዙሕ ድምፂ ድሕሪ ምርካቦም መንግስቲ ነቲ ድምፂ ሰሪቅዎ ተባሂሉ ኣንጻር ሓፈሻ ውፅኢት ምርጫ ሰፊሕ ተቃውሞን ዓመፅን ኣስዒቡ ሎሚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ኣለዉ ተቃውምቲ ኸ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ እንታይ ይፅበዩ ባርታ ቫንደር ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ እዋን ናይ 2005 ዓ ም ፈረንጂ ምርጫታት ፓርትታት ፖለቲካ ብነፃ ወፍሪ ምረፁና ገይሮም ዳርጋ ብዙሕ መንግስታዊ ጣልቃ ምእታው ብዘይብሉ ውዕውዕ ክትዓት እውን ኣካይዶም ድሕርቲ ምርጫ ግን ኩነተ ኣእምሮ ወይ እውን መንፈስ እቲ ሃገር ናብ ዕረ እዩ ተቐይሩ ውፅኢት ምንጋር ደንግዩ ድሓር መንግስቲ ተዓዊተ ኢሉ ኣንጻሩ ከ ኣብ ፅርግያታት ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዱ ኣብ መንጎ ፖሊስን ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ጎንፂ ተፈጢሩ ዳርጋ 200 ሰባት ከኣሚቶም እንጂነር ሃይሉ ሻውል ካብ 2005 ክሳብ 2010 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ እዋን መራሒ ተቃወም ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም ድሕሪት ናይ 2005 ዓ.ም ምርጫ ሃዋህ ፖለቲካ እቲ ሃገር ኣዝዩ ተቐይሩ እዩ ይብሉ
They wouldn't let anybody campaign really. Before they start, they block your road.
ብሓቂ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወፍሪ ምረፁኒ ከካይድ ኣይፍቀደሉን ቅድሚ መንገዲ ምጅማርካ ይዓግትኻ ቅድሚ ምጅማርካ ኣኼባኻ ይስርዙልካ ወላ እውን እቲ ኸይዲ ምርጫ ቀናን እዩ እቲ ወረቓቕቲ ኣቐዲሙ ምልክት ዝተገብሮ እዩ ስለዚ እቲ ምርጫ ኣበይ ዘሎ ከባብታት ገጠር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካድረታት ገዛኢ ፓርቲ እዮም ዘለዉ ዝኾነ ሰብ ወይ ጉጅለ ሰባት ንሓደ ተቃዋሚ እንተተዛሪቦም ንፅባሒቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝኣትዉ
እንጂነር ሃይሉ ሻውል ምስ ካልኦት ብዙሓት መራሕቲ ተቃውሞ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ሰሪቕዎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ኣብ ፓርላማ መንበር ኣይንሕዝን ዝብል ውሳነ ድሕሪ ምግባሮም ንክልተ ዓመታት ተኣሲሮም እዮም መራሒ ተቃውሞ ልደቱ ኣያለው ኣብቲ ናይ 2005 ዓ.ም ምርጫ ምስ ፓርቲኦም ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዲፒ ብምዃን ዝተወዳደሩ እዮም እቲ ፓርቲ ሎሚ እውን ገና ኣሎ እዩ ኣቶ ልደቱ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ብምፍርራህ ንምዕዋት ከም ዝፍትን ኮይኑ ከም ዝስምዖም ገሊፆም ግን ካብ 2005 ዓ.ም ንንጀው መንግስቲ ሜልኡ ቀይሩ እዩ ይብሉ
ቅድሚ 5 ወይ 10 ዓመታት ዝነበረ ስትራቴጂ ገዛኢ ፓርቲ ንኣባላት ወይ እውን ሕፅያት ፓርቲ ምፍርራሕ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን እዚ ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ቀይርዎ እዩ ናብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ብምኻድ ንመረፅቲ ከፈራርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ
እቲ ናይ 2010 ዓ.ም ምርጫ ተቃወምቲ ኣብ ፓርላማ ሓደ መንበር ጥራይ ብምሓዝ እዩ ተዛዚሙ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ከም ዝብልዎ መንግስቲ ንህዝቢ ንምፅላው ቀሊል እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንመነባብሮኦም ብቐጥታ ፅጋዕተኛ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ይብሉ
So the land is owned by the government. If they stood against you know, the government, they think that they will lose their land.
መሬት መንግስቲ ዝውንኖ ኣንጻር መንግስቲ ጠጣው እንተኢሎም መሬቶም ከም ዝስእኑ እዮም ዝሓስቡ ናብ ከባቢ ከተማ ምስቲ ወፅእ ከዓ መንግስቲ እዩ ብብዝሒ ስራሕ ዝቆፅር መብዛሕትኦም ሰባት ሰራሕተኛታት መንግስቲ እዮም ናይ ውልቂ መኣዲ ስራሕ ገና ኣይዓበየን መብዛሕትኡ ከተማታትን ኣባይትን ብመንግስቲ እዩ ዝውነን ስለዚ እቶም ኣብዘን ከተማታት ዝነብሩ ሰባት ንመንግስታዊ ፅልዋ ኣዝዮም ዝተቃልዑ እዮም
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ካብ 1991 ዓ.ም መሰጋገሪ መንግስቲ ካብ ዝነበረሉ ንነጀው ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዝርከቡ እዮም ወላ እውን ከም ፅንኩር ዓቐበት ዝበለ ቃልሲ እንተሎ ተቃወምቲ ፓርትታት ብንጥፈት ምፅንሖም ኣድላይ እዩ ይብሉ
The purpose why you are running is, you know, we want to do the politics. Even if you don't win, we want to, at least defeat in the politics.
ዕላማቲ ንውዳደረሉ ዘለና ምክንያት ፖለቲካ ክንሰርሕ ስለ ዘለና እዩ ወላ እውን እንተዘይተዓወትና ፖለቲካ ክንገብር ንደሊ ንኢህወደግ ክንስዕሮ ንደሊ ማለተይ ንናይ ምርጫ ነገራት ክምንዝዑ ይኽእሉ እዮም ግን ንሕና ፖለቲካዊ ፀበልታ ሒዝና ክንወፅ ኢና
ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ፓርቲታት ደገፍቶምን ኣባላቶምን ሜላዊ ምፍርራህ ይገብር እዩ ንዝብል ዝቐርብዎ ክስታት ኣሉታ ሂብሉ እዩ ሰንበት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ልዕሊ 36 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ድምፆም ንምሃብ ተመዝጊቦም ኣለዉ ብሕታዊ ዓለም ለኸ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ እዩ ነቲ ምርጫ ዝዕዘብ